Tips.
Retro Tips po 185. put vam želi dobar dan, dobrodošli u staru, novu muziku nekadašnjeg vremena, a boga mi neka je možda i sadašnjeg vremena. Danas ćemo to da malo proistražimo.
Imao si ovaj uvodni glas kao oni na ovim, kako se zovu, ove zime, naš kao. tako si krenuo. Samo na našem kanalu.
E, samo na našem kanalu, samo na našem kanalu ima ovakva muzika i retko gde ima.
Mogu da ti kažem, ima
jedna emisija na recimo 202.
A po dobro, 202 je...
Koja je kasnije počela od nas, mislim, nije, ne kažem da su sada nešto kao pregledali koncept ili nešto, ali...
Pa mi smo sigurno stariji. To nema greške, da. Pozdrav za naše kolege i drugare sa 202, koji još uvek čuvaju, kako se to kaže, od zaborava, isto kao i mi,
ovu staru, novu
muziku. Ovo je 185. još malo pa jubilarno izdanje Retro Tipsa, tamo negde na proleće, pred kraj... proleća i početkom leta sledeće godine. Otprilike će biti jubilarno, moramo smisliti neki open air događaj, pa back moramo, to back, da, neki da, napolju
moramo,
da uradimo.
Ove preživele pozovemo te da, 70-ih, 80-ih i to je to.
Jeste.
Imaš pravo da preimućstvo?
Imam preimućstvo, da, to se nekad koristilo. Kao, sudija je poštovao preimućstvo.
Danas to nema. Kao, čekaju,
nema to
više.
VAR će to da reši, pa da. Eto, vidiš. Dakle, ovaj koncept emisije moje je da, osim domaće pesme, sve ostale su iz 1988. A zašto iz 1988. Nemam pojma. Pravo da ti kažem, počeo sam od prve pesme koju ćemo čuti i onda sam nekako, pošto sam je našao na nekoj kompilaciji, čuo sam je pre neki dan na radiju nekom. Da li je na radiju ili negde u prolazu sam je čuo, kao bože, ovu pesmu nikad nismo imali. I u pitanju je band koji se zove Fairground Attraction i njihova najveća i najpoznatija pesma Perfect, koja je te 88. godine bila...
Ja sam bio ubeđen da je to 90. i 92. treća, zato što ja sam ovu pesmu sam odsvirao sigurno preko 500
pa da,
puta
da.
I mislim, malo mi je ono, pošto sam sad odavno ne sviram, pa malo mi je bljuc bila ova pesma,
pa dobro, jest,
dugi
da.
Niz godina.
A uopšte
ali...
nije zapravo.
Nije, odlična je pesma i super je, ima ono odlično tu, kao taj tu neku šemu akorda i baš je dobra, ima vozi.
Pa ima gradaciju finu, lepo, jeste, sve radi i znaš, kao, slušao sam je, kažem, pre neki dan, da li bilo, nije važno gde, i aj kao potražit ću, znaš, onda je nađem nekoj kompilaciji, a kompilacija se zove nešto tipa Best of 88, recimo, ili tako nešto. I onda sam kao pročačkao još malo i potrudio se da nađem još neke pesme koje nismo slušali, bendove koje nismo slušali, a da mogu da uđu u uži izbor, što bi se reklo, za Retro Tips. I to sve zbog toga što sam se jutro sprobudio mamuran. Inače, da nisam bio mamuran, sad bismo slušali metal balade. To sam bio spreman da slušamo danas, ali onda kad sam se provodio jutro s mamurom, neko, samo još fali da slušam metal balade na ovo svoje agregatno stanje, koje je sad dosta bolje nego jutros, i onda sam promenio i kao slušamo Best of 88. Šta reći o bandu Fairground Attraction, pa nemam mog zna šta, nisu oni dugo ni svirali, sam svega nekoliko, 3-4 godine, i ova stvar, kako to obično i biva, je zapravo nadživela i sam band i onako bila je jedan od najvećih hitova, ne samo te 88. nego generalno tog perioda, kao što ti kažeš, dosta se isvirala i svirali se u raznoraznim bendu, jer ima taj moment da dobro zvuči uživo i da može da ima taj posebno refren onako.
Možeš dobro da je odsviraš, da ona dobro zvuči.
I svi da misle da ti znaš da sviraš.
Da, okej. 3 akorda, 4, 5, 6.
I molim lepo, šta više da se priča. Tako da nemam ni ja šta nešto mnogo da kažem, osim da evo ispravljamo tu grešku koju smo učinili još davno kad je trebalo da slušamo, pa sada prvi put slušamo Fairground Attraction Perfect. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect.
foolish. They make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
Sad znate ovu pesmu, kad sam govorio Fairground Perfection, Perfect, nije Protection, Attraction, da. Ovaj, to vratno nikom nije ništa značilo, a onda kad ste čuli ovu pesmu, onda vam je jasno da ste vratno ovaj, čuli svaki od prethodnih dana u prethodnih 30 godina, verovatno. Da, posebno ovaj kraj, na kraju, tin, dobro je, dobra je pesma.
I na kraju se to završava sa nekim akordom A6, koji je tako vrlo zanimljiva, vrlo jednostavan, vrlo jednostavan za odsvirati, a baš kao deluje. Vidi šta znam da sviram, znaš, nije to tek tako. E, dobro. Uglavnom...
E, sad mi iznenadi, pošto za razliku od mene, koji sam, iako, kao što sam već rekao, malo čas imao specifično ove jutarnje prepodnevno stanje, poslao sam uredno svoju listu. Ti ja, tvoju naravno, nisi, pa ne znam šta ćeš puštati.
E sad
danas.
Vidi, zašto
što
ja...
Što nije prvi put počelo da ti se dešava sve češće?
Zašto? Da, ovog puta nisam hteo baš skroz da ti iznenadim, ali delimično i jesam. Sve je počelo u stvari od jedne domaće kompozicije.
Kažete mi kako je sve počelo i...
Da, kažete mi kako
su članovi.
Dakle, počelo je prošle nedelje kada sam imao priliku da srađujem sa jednim regionalnim bendom i taj bend je svirao Beogradu, bio odličan koncert i ja sam, nikad nisam nešto razmišljao o njima, nego sam počeo malo da istražujem, da čačkam i onda sam shvatio jednu zanimljivu stvar, a da oni u stvari spadaju u Retro Tips eru, a onda sam počeo da otkopavam i da razmišljam o tome kako su uopšte bendovi počeli. Daš, neki bendovi su počeli, startovali i odmah stigli na svetske top liste, neki su se mučili, neki nisu uspeli po 10 godina da naprave ništa.
Da,
i
da.
To je jedna vrlo zanimljiva tema koju mislim da ću se baviti u narednom periodu. Iako sam prošle nedelje se bavio onim geografskim toponimima, ove nedelje ću ipak krenuti da se bavim prvim kompozicijama koje su poznati bendovi, kasnije poznati poznati bendovi napravili. Zanimljivo je čuti njihove demo snimke, zanimljivo je čuti njihove prve kompozicije, a pogotovo ako shvatiš da te neke prve kompozicije u stvari vrlo liče na njihov dalji rad, ili ako je prva kompozicija postala toliki hit da su posle zapamćeni po... ali da to nije bio jedini njihov hit. Dakle, uzimao sam
one
sve...
Hit wondery, da,
tako
da, da.
Je, uzimao sam sve poznate. E, za prvu takvu kompoziciju odabrao sam band koji se zove Dire Straits i njihova prva kompozicija koju su ikad snimili je odma, što bi mnogi rekli,
Sultani
najbolji
Swingle,
Sultani
da,
Swingle,
da,
tako
da,
je. Da, oni su inače iz Newcastle, kao recimo i, i Sting, na primjer Sting je isto iz Newcastle, valjda odande dolaze ti neki zanimljivi, talentovani muzičari. Uglavnom, oni su otišli u London, on i brat, još dva člana benda, i krenuli da sviraju po kafićima. Svirali su i mnogo svirali, ali
misliš
dosta
pubovima?
Teško. Da, po pubovima, da. Ali dosta su teško živeli, to je bilo nešto baš skromno. Skromna apanaža za njihove nastupe. I onda su rešili, skupili para i otišli da snime par kompozicija. Među njima je prva bila Sultani Swinga i na kraju je to stiglo nekim čudnim sticem okolnosti do DJ-a koji se zove Charlie Gillette i on je, njemu se to jako dopalo, on je radio na BBC radiju i tu pesmu je uvrstio u svoju listu i od tada je krenulo ogroman
dalje,
uspeh.
Nadalje je istorija. Da, da, da.
Neću naravno pričati o njihovoj daljoj karijeri, zato što ta karijera je zaista, zaista ogromna. Nakon toga su ostvarili puno, puno hitova, ali zanimljivo je da do ovog prvog nisu baš tako lako došli, s obzirom da su čak i band da Dire Straits je u stvari satiran u škripac, a jedan čovek, prijatelj njihov im je došao, ono što bi rekli, na gajbu i onda im je rekao, pa ljudi, vi ste potpuno u škripcu, mislim, što se ne zovete Dire Straits, kao satiran u škripac, i oni kao, ajde, dobro, zvat ćemo se Dire Straits, ajde, ajde, dobro. I na kraju, eto...
Na kraju su u škripcu, samo ne u škripcu, da, nego Dire Straits, da.
Tako, tako da...
Ali jedna, možda samo crtica iz te njihove bogate karijere, i koja možda svedoči o tome koliko je bivša nam domovina bila možda bitna na toj muzičkoj mapi sveta. Njihov najpoznatiji i najprodovaniji, dugo godine najprodovaniji svetski album Brothers in Arms je 85. godine se pojavio, a svetska turneja krenula iz Jugoslavije. Spremali su se u Splitu i Dubrovniku, zapravo, tako, da. I onda su svirali, ja mislim, Beograd, Zagreb i Split. To tako, je onako, da, kako da kažem, to govori o tome.
Da, da,
što sam rekao,
ovi, kako se oni zovu, prestoli, prestoli pre prestola, kako se zove bre, ona serija,
Igra prestola,
Igra prestola, prijestolja,
da.
E,
Game,
vidiš,
of Thrones,
da, Game of Thrones, da. Vidiš, Dire Straits pre Game of Thrones provalili Dubrovnik, trebali su ih odmah pitati. Sve u svemu, okay, da, slušamo, dakle, Mark Knopfler, David Knopfler i John Isley i
da.
Kvitters, sve u svemu, tada je tako zvučao band.
John Isley se pojavljuje u jednoj epizodi onog Rika Steina, onog engleskog kuvara, kada u Provansi snima,
da,
se gledao,
da,
tu,
da,
epizodu,
da,
kad naleti na John Isley koji je kupio kuću, da, u Provansi. Molim lepo, živi film. Da.
Životinjari tamo.
Da. Okay.
Sultani Swinga traje malo duže, ali vredi. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound.
guitar George. He knows all the chords. Man, he's strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner. Best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Da, tako su zvučali Dire Straits. Vidiš da tu zaista je odmah pokazao Mark Knopfler, pogotovo.
Znaš šta je tu meni sad, recimo, talent. Evo, razlika između tog vremena i ovog današnjeg je što je ta pesma, odnosno ova pesma u tom trajanju tad mogla da bude radio friendly, a danas bi teško mogla da bude ono u rotaciji, kako da kažem, da se pušta stalno. Ok, znaš, ovako u emisijama, a i nama ode pola emisije na nju.
Mislim da je postojala i kraća verzija.
Pa verovatno, mislim.
Mislim da je postojala kraća verzija.
Iako, razreši ovaj solo ranije malo.
Da, da. Iako, naravno, svi gitaristi sveta se kunu kad odsviraju makar delove ove pesme i zaista je to fenomenalan jedan talenat i verovatno je pretočio svu svoju prethodnu karijeru i sve ono što je, o čemu je razmišljao tada već 30-godišnjak.
Sa onom trakom, jako moj smešno ta faza bila s tom trakom.
Traka je bila genijalna, da. Ako ne znate čemu se radi, znojnica na glavi.
Znojnica kao John McEnroe,
da li se znojio, pa nema kose, pa nema šta pokupio, nego znaš, pada onda i onda šta će.
Da.
Ali dobro, eto, tako su zvučali Dire Straitsi.
Ostajemo u Britaniji. Ostajemo u Britaniji, ali prelazimo na jedan reggae band koji se zvao i još uvek se zove Aswad. Ja sam to godinama izgovarao kao Aswad po Vuku, a zapravo se, sad smo proverili, izgovara Aswad. U pitanju je band koji je nastao još tamo ranih 70-ih. Na početku su bili i support band za legendu roots reggae Burning Spear-a, a kasnije su se osamostalili. Najveći hit i najveći uspjeh, pik, što bi se moglo reći u karijeri, je bio krajem 80-ih, kada su postali i svetski poznati svojim velikim hitom Don't Turn Around, koji sam, kao što sam u uvodu pričao, našao na toj jednoj kompilaciji kao Best of 88. Inače, je reč o pesmi koju je dve godine ranije snimila Tina Turner u originalu i nalazi se kao B strana singla Typical Male. Mm-hmm. To je manje poznata činjenica. I postoji još nekoliko verzija, a onda su Aswad 89. napravili svoju reggae verziju i te godine, pošto ta pesma, kao i njihov naredni hit Shine postao veliki hit, stigli su do toga da čak sviraju Wembley zajedno sa Cliffom Richardom 89. godine, što stvarno nije mala stvar. Mislim, treba svirati Wembley, kako da kažem, nevažno da li je sad tu 20.000 ili 100.000, treba izaći na Wembley.
Niko ne zakazuje Wembley da bi doveo 5.000 ljudi, dosta više.
U narednim godinama, naravno, njihova karijera išla je silaznom putanjom, ali mi se sećamo Aswada iz vremena kada su bili, dakle, jako uspešni. Don't Turn Around, 88. godine. Da 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 da
that I love you. I wish I could say.
Znaš pesmu, ili da?
Kako ne bi znao pesmu?
Jesi znao da je Tina Turner original?
Nisam znao da je Tina Turner originalu, ali sam znao negde da Tina Turner peva u pesmu. Negde sam to video čuo, ali nisam znao da je ona original.
Više mi zapravo nekako ide na ženski vokal nego na... Zapravo pa je trebalo naći original, pa kao... E, vidiš, to je mogla da bude zanimljiva tema za jednu od narednih emisija, kao kako zvuče poznate pesme koje su zapravo obrade, pa onda nađemo originale.
A, možda
smo to i radili, ne mogu da se setiti. Toliko je toga već
ne mogu da se setim.
Bilo. Odveć sam star, što bi rekao. Broj jedan, da.
E, sad idemo pravac u Irsku, gde je naravno poznati i verovatno najpoznatiji bend ove države i šire, U2. Zanimljivo je da su oni formirani 76. godine. Ne mogu da se setim da smo baš pričali o tome, naravno smo slušali YouTube, ali možda nismo pričali baš o samom tom startu. Kako
jesmo,
su
pričali
oni...
smo. Koliko je bilo ljudi na prvom koncertu?
A to, ne znam koliko je bilo ljudi na prvom koncertu, ali znam...
Sa kupljenom ulaznicom.
Evo, čuo sam...
Išli svi u razred.
Konačno sam, da, provalio da su svi faktički išli zajedno u školu, jel? Da je Larry Mullen, u stvari...
Junior, pokrenuo
čitavu priču. Stavio oglas na tablu da traži članove benda i onda su se javili njih ukupno petorica, a to su bili bukvalno ovako.
Dave Evans, Paul Houston, da.
Redom. Paul Houston, zvani Bono, David Evans, zvani The Edge, onda njegov stariji brat Dick Evans, onda tu i sa njima je bio i Adam Clayton koji kao eto šta će svira nego bas.
Ne znam, ljude, bubnjar dao oglas za bend, to znači da nik to svira s njim, pa kao ajde naći
nekog. Da, ajde naći ću nekog klupa, mi sviram kod kuće, ako sam
veze,
čukam
da.
Bez veze tako na zid, ono da lupaš. E, dobro. Sve u svemu, kasnije je Dick Evans, dakle stariji brat Davida Evansa, jednostavno otišao da studira dalje i odvojio se od benda, a ova četvorica su evo i dan danas zajedno, što ja zaista izuzetno cenim. Ja
tako
mislim
je.
Da je to jedan od najvećih kvaliteta benda YouTube,
mada
pored
sad
naravno
je,
svih pesama.
U poslednje vreme Larry nešto bolestan, tako da ga na ovoj turneji često menja drugi bubnjar. On svira kad može, ali ne uvek. Ali tu je, mislim.
Da, tu je. Pa mislim
sad
to...
je na ovom otvaranju sfere u ovom, kako se zove, u Vegasu on je svirao.
Da, danas sam baš imao priliku da pričam sa čovjekom koji je bio u sferi. Nažalost, nije bio baš na koncertu YouTube.
Kaže ja znam jedan koji je bio na YouTube.
Kaže da je fenomenalno.
Ma
da je ulaznica recimo nekih, to je svako veče ima neki kao show kojem ti prisustvuješ, koji traje recimo 2 sata. Plaća se $170, a staje unutra, ne znam, recimo sad lupić 18.000 ljudi.
Tako nekako, da.
Dočekate robot s kojim možda pričaš, a i kao odakle si, kao i Srbija, onda ovaj počinje srpskom da priča i kao nije uopšte nikakav problem. I onda kao
divno.
To je atrakcija.
Baš
ne znam
sam želao
koliko...
da pričam s robotom na srpskom.
I da, sve o svemu dobro, malo smo se odaljeli od teme, ali pričamo dakle o demo verzijama, odnosno demo snimcima ovih poznatih bendova kasnije. Dakle, ovog puta je YouTube u pitanju. Zanimljivo je da je čitav taj prvi njihov rad stavljen na jedan EP koji se zove 3 i sve u svemu ja nisam, pravo ti kažem, nijednu od ovih pesama nešto pretjerano slušao.
Pa ako ne budeš pustio I Will Follow, onda
ne.
Nije, nećeš to pustiti.
Ne, neću da pustim
baš
to.
Baš me zanima što ćeš pustiti, da.
Da. Evo sad ću ti kažem, pa zove ti se reći. Out of Control.
Pa da, to, je na, to imaš je na prvom albumu.
I tako je, da, ali, ali to ipak nije toliko poznata pesma.
Pa nije, znači, da, nije, nije.
A sad ćeš čuti, mislim, znaš, verovatno,
kako
a ja
ne bih znao, da, ja nisam prosečni slušalac i o to, nego sam bio, posebno u toj prvoj fazi, pasionirani fan.
I ja sam, boga mi, tako da, znam, ali nekako sam zaboravio ovu pesmu, tako da baš mi je drago da sam je pronašao i da čujete kako to U2 zvuči. 79. godine, trebalo im je dobre 3 godine da se nametnu i da dođu
i
da
realno produkcija da na tom prvom albumu, a posebno u toj demo fazi, baš nije bila srećna.
Jeste,
kasnije ali se to namestilo. Čak nema ni tog edžovskog toliko sviranja gitare, on je kasnije počeo malo da svira tu neku svoju karakterističnu
tako je, da.
Taj neki prepoznatljiv fazon kako on svira, ali je jako zanimljivo slušati U2 iz te faze, apsolutno se slažem.
U2 Out of Control, verovatno jedna od njihovih prvih ikad snimljenih pesama.
No!
Dakle, YouTube zaista onako energija i to sve, naravno ima grešaka, to je
da, prvo ratno su snimali bez klika, tako da sigurno, kad krene sigurno, pa sve sigurno, brže i brže od ona stajka, ali najbolje su mi te šestice. A tako je Larry Milan jako dugo svirao, posebno u tom prvom delu karijere, posle to malo smanjio, proredio je te šestnestice i nedavno sam gledao na nekom koncertu sadašnju verziju, slušao zapravo i naravno i gledao, pošto je koncertni snimak, to sad zvuči mnogo sporije. I mislim, druga je dinamika potpuno sve, ali super je pesma, je baš dobra pesma.
Ali zanimljivo da. Je da su oni tu klinci, imali 17 godina.
Da.
Dakle, a, dobro. Baš su klinci.
E, sada dolazimo na popularni domaći ubijački blok. Ova pesma koju sam odabrao je na neki način zapravo jedina koja je ostala od tog mog prvobitnog opredeljenja. Danas slušamo balade, doduše trebalo je da budu ove kao strane, da budu metal balade, a onda da nađem neku kao domaću, te sam otišao na Google i ukucao kao najbolje domaće balade. I izašla mi lista od 100 balada.
Znači,
ne možete veriti šta čega sve tamo ima. Većinu sam onako kao odbacio, međutim onda sam se zatekao na ovo, pritom je ovo neko, na visokom nekom 8-9. Mestu kompozicija koja se zove Na nešto me sjeća taj grad. Snimljena je i objavljena 86. godine na albumu Radeta ili Rade Šerbeđije. Mnoge smo i mnogo voljeli. Se zove njegov album Šansona, koji je, kao što rekao, izašao 86. godine. Nisu samo šansona, odnosno pesme koje se pevaju, ima i poezije koju on, kako se to kaže, recituje, odnosno izgovara ili šta već, da. Tu se nalazi, recimo, ona njegova verzija Barbare i tako još neke zanimljive pesme i nekoliko baš kompozicija, a ovu sam odabrao zato što je ne peo samo Rade, već zapravo njen autor je Darko Rundek i on je tu i kao glavni vokal, a treći u tom triumviratu je Arsen Dedić, tako da evo onako
šta bi se
za gospođe
poželjeli?
Ja mislim da je ovo, bliži pa, se Nova godina, vjerojatno će biti opet neki ti novogodišnji Radetovi koncerti u Novom Sadu, pa da
ne treba da etiketiramo, možda
nećemo, nije to etiketiranje, ja samo kažem
to samo za gospođe, molim lepo, možda i mi
ima i za gospodu,
za gospoda možda to. Slušaj, vrlo je zanimljivo i dobar je šlagvort i uvod za moju kompoziciju.
Eto, kao da sam
pa ćemo da, a nisam ni ja znao, tako da eto, sticam okolnosti, nekako se to spojilo, ajde slušaj.
Darko Rundek, Rade Šerbeđije, Arsen Dedić, Na nešto me sjeća taj grad.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strni hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Na nešto me sjeća taj grad, tri kuće na trgu i zastave.
zvuk neba je topal i jak. A ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja. Budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća. Da vidim zeleno i da vidim plavo, doprosi me džavo. Oprosti, vrijeme je varavo. I budi mi se stara čežnja.
Da, odlična kompozicija i zaista tri majstora, od kojih je verovatno Rade, mislim, definitivno najlošiji pevač, ali zaista se on dobro snalazi i imao sam priliku da, da radimo nedavno na Nofeku, on je bio gost i pričao je razno razne zanimljive stvari i onako, mislim, i svirao je i pevao jedan, eto, kako da kažem, jedan zaista vanserijski umetnik koji je došao za bukvalno putne troške.
Pa mislim da to, kako da kažem, veličine tog tipa zapravo takve stvari sebi. Ono i šta sad tu njemu znači da ti nemu nešto kao
naravno,
neki mali lokalni festival, sad ti skupiš otprilike sve pare koje se dobiju u budžetu i da daš kao radi tu Šerbiću. Njemu to super da on dođe.
Bukvalno je došao za putne troškove, jedino što je posle želeo da ide malo da sluša tamburaše i tako i onda je to
da
bilo
provede,
da bilo je prekoračenje radnog vremena i ostalo, ali dobro sve
a dobro
sam,
Bože moj, da. Jednom se ovaj radi festival
nekako
sa Radetom Šerbićem. Da. A ja pretpostavljam da na ovom na ovoj pesmi nisam uspio da pronađem ovaj sad dok je išla ko je svirao, ali s obzirom na to da je to period kada je Haustor spremao Bolero, meni liči da je ekipa iz Haustora ovde svirala.
Čuje se
malo od prve, i od prve udarca u akustične gitare, prvog akorda, čuješ da je to. Da je
jeste. Da.
Ok, idemo dalje.
Dobro, šta je sada vezano za Darka Rundeka? Darko Rundek je jedan od najplodonosnijih autora sa prostora bivše Jugoslavije i jedan koji definitivno jako puno utiče na one koji rade sa njim. Mm-hmm. To je vrlo zanimljivo, to je recimo sličan fazon, naravno potpuno drugačiji stilski, ali uticaj recimo Koje je isto toliko značajan i toliko jak da su mnogi bendovi koji su radili sa Kojom krenuli da rade tu neku vrstu poput, jel, recimo, što je i Koja i svirao. Jel. E, tako je i Darko Rundek nekako te ljude koji s njim sviraju je nekako okretao prema sebi i tu možemo da vidimo mnoge bendove koji su danas aktivni, a jedan od tih bendova je i Letu Štuke, koji je dosta često sarađivao sa Rundekom. Ja sam čak uspeo da se zeznem za jednu pesmu, bio sam ubeđen
da je Rundek. Da.
Međutim, nije.
E, puno sad, ima tih posebna, je... zato što dobro, Đani Pervan u Štukama, bubnjar je dosta sarađivao sa njim.
Tako je, a i Dino Šaran koji je za vreme rata u Sarajevu otišao
bio
za Pariz,
u Parizu,
tako je svirao sa Rundekom. Rundekom bio deo član tog Cargo orkestra, a posle toga kada se vratio, pokrenuo je ponovo Letu Štuke, jer Letu Štuke su počele još 85. godine. A ja sam našao njihov demo snimak jedne poznate kompozicije koja je sad danas je ona hit, malo drugačije zvuči, a čućeš kako je zvučala u demo verziji. U stvari je cela emisija i koncept krenuo u stvari od ove pesme, jer sam shvatio da tražeći naravno oko Letu Štuke šta je to za zanimljivo. Shvatio sam da imaju pesmu iz 86. godine.
Jeste, oni su krenuli, pa onda rat. Jeste. Zapravo nisu neku veliku karijeru napravili pre rata. I onda kada se Dino Šaran vratio, zapravo ponovo je krenula ta druga, mnogo ozbiljnija i današnja faza Štuka. I dalje,
Jeste. Bio je, dakle, pre nedelju dana je bio fenomenalan koncert u Beogradu, preko 700 ljudi, toliko je primao prostor, inače bi vjerojatno mogli da prodaju tri koncerta, ali odlična svirka, odličan bend i sve to zajedno zapakovano odlično.
Dobro,
Pa kompozicija koja se zove Kao na zapad. To je stara kompozicija
verzija,
koju u stvari on preradio i ona sad danas zvuči mnogo drugačije. A hoću još da kažem još jednu zanimljivost, da je sa nama odmah tamo na mix pultu radio čovjek koji se zove Alan i ok, super, sve smo lepo sarađivali, sve je bilo super, da bi ja na kraju shvatio da je u stvari on prvi basista, odnosno član prve postave Letu Štuke, koji se danas bavi dakle samo tonskim snimanjem i tonacije.
On im je tonac na koncertima.
Tonacije benda, što je isto jedna onako zanimljiva i da kažem lepa stvar. Slušamo dakle Letu Štuke, možda neuobičajeno energični, ali za to vreme verovatno i specifični baš za taj neki bosanski alternativni rok. Dakle, ne onaj pastirski, nego ovo je baš onaj...
Pa pazi, to je vreme novog primitivizma, zabranjenog pušenja Elvisa, bomba i štampe i ostalog. I mislim, iz cele te, kako da kažem, atmosfere je zapravo ostalo ime, realno, naziv benda Leto Štuke, te naguni na potpuno nešto drugo u odnosu na to kako bend zvuči, znaš, ali to je ono Leto Štuke, Leto avioni, pa je onda ostalo kao naziv benda.
Tako je. Slušamo Kao na zapad, ali davna 86. godina. Malo loši snimak, ali se čuje da je to ta kompozicija.
Meni se čak ova verzija dopada, samo je malo bubanj nesrećni aranžman tog bubnja, da je malo drugačiji, da je malo jednostavnije odsviran bez tih sinkopa i tih čudnih na nekim mestima tih ritmičkih rešenja. Skroz je okej ova verzija.
Skroz je okej, da. Dobra je i zanimljivo je naravno i taj neki
pevanje,
tekst.
Više vrištanje nego pevanje.
Pa da, i taj neki tekst koji je, naš odlazak, poziv na zapad i poziv u rat koji je, nažalost,
došao za koju godinu.
Za koju godinu je usledio.
Ok, vraćamo se na svetsku scenu, da tako kažem, odnosno na stranu muziku. Znaš tu podelu kao na domaću i stranu?
Šta slušaš stranu muziku?
Šta slušaš stranu? Ne sam domaći, samo stranu.
Gledao sam baš neku emisiju pre neki dan, poznati naravno rock novinari Aleksandar Žikić i Peca Popović su bili i Petar Janjatović. I pričali su o tome kao, znaš sad, rock and roll uticaj njihovo vreme, i onda su imali anketu i onda je kroz anketu su pitali kao ljude, pa kao, jel vam smeta što, ne znam, drugar sluša narodnjake? Pa ne smeta mi. Onda se pojavila neka devojka kao, meni ne smeta kad neko sluša stranu muziku. Kakav
divno,
izraz.
Divno. Dakle, strana muzika ovog puta engleska, to jest britanska. Producent Tim Simenon je krajem 80-ih napravio ozbiljnu karijeru i došao na vrhove top lista, i to ne samo u Engleskoj, nego širom sveta, sa svojim, može se reći, projektom koji se zvao Bomb the Bass. Mnogi su mislili da u pitanju band, kasnije se ispostavilo da nije band, već da je u pitanju jedan čovek. Na početku naziv ovog projekta je bio Rhythm King All Stars, ali se kasnije Tim Simenon odlučio ipak za Bomb the Bass, i 88. godine je sa kompozicijom Be This uspeo da stigne i na vrhove, odnosno na prvo mesto i engleske i američke top liste, i to je jedno nesumnjivo njegovih najpoznatijih pesama koje je uradio, a koja je sastavljena iz milion samplova razno raznih mogućih izvođača i pevača i bendova, od Afrike Bambate preko Jamesa Browna do Arete Franklin i Public Enemy i tako dalje, svega tu ima. Tako da zaista onako bilo zanimljivo kada vidiš jednog dobrog DJ-a kako uspeva da barata samplovima i da pravi svoju muziku. Ja nešto nisam bio nikad specijalno fan toga, međutim sećam se ove stvari da se baš vrtela jako mnogo po radio stanicama, pa kao ajde već kad naleteh na nju, na kompilaciji Best of 88, da slušamo Bomb the Bass. Mislim da nikad do sada nismo.
Ja mislim da nismo, da, pa, eto, kao,
ne znam
stići,
šta bih više mogao da kažem.
Stići ćemo,
evo neću više da pričam, možemo da slušamo.
Posle,
da.
Ajde.
The names have been changed to protect the innocent.
Five, four, three, two, one. Thunderbird, Art, go.
Clear.
Get the Frequency Clear.
Za kraj sam ostavio jednu kompoziciju koja je vrlo kontraverznog naziva. Vrlo kontraverznog naziva, ali je to prva od benda The Cure. Dizala se jako velika prašina oko ovoga. Mislim da to ponovo dolazi u centar pažnje. Dakle, treba reći da je Robert Smith, naravno tekstopisac i verovatno
glavni autor,
glavni pokretač benda The Cure, napravio kompoziciju koja se zove Killing an Arab. Jako puno je bilo komentara zašto je to tako, zbog čega je uopšte ta kompozicija dobila taj naziv i o čemu se tu radi u stvari. Međutim, Smith je jedan zaista veliki, veliki pesnik i imao sam prilike da čujem jednog našeg čoveka, a pokušat ću i čak i da nabavim tu knjigu, koji je uradio jako puno prepeva nekih poznatih pesama po najviše Cure. Očigledno baš čovek voli Cure.
Da, pronašao se u tome.
Pronašao se u tome i meni je također leži ova čitava lirika benda The Cure, međutim zaista ni ja nisam znao o čemu se ovde radi u stvari. Stvar je u tome da je to u stvari napravljena kompozicija prema motivima Stranger, dakle stranac, Alberta Camusa. Sve u svemu je Robert Smith je rekao da prosto u toj noveli je jednostavno stradao
Arapin,
i on je po tome napravio čitavu tu kompoziciju.
Strancu smo sve čitali u prvom srednje, da.
Kaže da je jednostavno tako se desilo da je taj glavni karakter, odnosno glavni lik u knjizi je jednostavno ubiven, tako je, da. I sve u svemu, on je zbog toga napravio pesmu, nikakve druge namere nije čovjek imao.
Da, nikakvih zadnjih namera, niti ono između redova što se može naći. Da.
U međuvremenu se desio i 9/11 ovaj napad koji je ponovo pokrenuo čitavu priču oko ove pesme, a sam Smith i Cure-ovci su dosta često na svojim turnejama menjali ovu kompoziciju od Killing an Arab do Kissing an Arab.
Jeste,
tako
to
da u svakom slučaju
to je jako nezgodno kad ti napraviš neku pesmu i onda se inspirisano određenom stvari, a onda je društvene okolnosti traže neko njeno novo čitanje ili slušanje, a ti realno nemaš baš potrebe da se bilo na bilo koji način tu sad kao nešto objašnjavaš i pravdaš, a moraš. Jer znaš, u krajnjoj liniji postoje, recimo sad kad smo kod toga, postoje američki odličan taj neki, kako bi ga nazvao, post-metal, recimo, band koji se zvao Isis, imao fenomenalnu karijeru i kada je krenula čitava frka sa Isisom, prestali ljudi da sviraju.
Da.
Znaš, kao, šta sad, kao, da god se pojaviš, mislim, streljaće te neko.
Pa jest,
vrlo je nezgodno. Pet albuma objavili, lupom, ali tako nešto, da.
Ali je, eto, ispostavilo se da je to prva pesma ikad snimljena od Cure-a, pa sam je zato i odabrao, a nije ni loše da saznamo, u stvari, background čitavog teksta.
Prva pesma Cure-a, poslednja u današnjem 185. Retro Tipsu. Do sledeće srede, pozdravljaju vas Boy i George.
Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm the stranger, killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing, I'm alive. I'm dead. I'm the stranger, jump.